Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. V naslednjih minutah se bomo preko internetne povezave Skype pogovarjali z evropsko poslanko iz vrst Evropske ljudske stranke in Slovenske demokratske stranke, gospo Romano Tomc. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni, dobar dan.
Evropski poslanci ste se v preteklem tednu udeleževali plenarnega zasedanja, še vedno nadaljavo. Gospa Tomc, vaše delo še vedno poteka od doma, kot kaže, kdaj se boste lahko vrnili v Brusel?
Pravzaprav se že lahko udeležimo plenarnega tudi v Bruslju. Mi lahko potujemo, smo ena izmed tistih izjem, kjer Belgija dovoljuje vstop v državo. Pa vendar potovanje je zelo, zelo oteženo, zato se še vedno v veliki meri najraje odločimo, da se takole povežemo nadaljavo. Sicer ima pa Belgija zelo, zelo zaostrene pogoje, mnogo bolj kot Slovenija, in pravzaprav potovanje v državo in izven države za, bom rekla, normalne državljane je prepovedano.
Kako se sama soočate z delom od doma? Pred časom ste povedali, kako pomembno je ločevati med zasebnim in poklicnim življenjem. Dan danes je to še toliko bolj očitno.
Res je. No, skoraj bi lahko rekla, da tega ločevanja pravzaprav ni. Na povezavi smo praktično cel dan. Seveda, določen del dneva je namenjen tistim uradnim povezavam, uradnim srečanjem, odborom, plenarnim zasedanjem, tudi nekaterim pogajanjem, ker v ozadju seveda teče naše delo in se je treba tudi usklajevati in pogajati za določene dosjeje. Pa vendar, ko se, bom rekla, te uradne kamere ugasnejo, pa poteka delo še naprej, tako da sem kar na stalni povezavi z sodelavci svoje pisarne. Pa veliko dela, bom rekla, je tudi usmerjenega, vsaj pri meni, k delu doma, na domače teme. Recimo, ravno v teh dneh je zelo, zelo pomembna tema na dnevnem redu. Gre za spremembe pokojninskega zakona, ki bodo zelo vplivale tudi na slovenske pokojnine. Najbrž bo to vaše poslušalke in poslušalce zanimalo. In sodelovala sem pri pripravi tega predloga in lahko rečem, da se ga upokojenci lahko veselijo.
V mesecu marcu dame in mame praznujete kar dvakrat, ob nedavnem dnevu žena ste poudarili pomembnost zmanjševanja razlik v plačilu med spoloma. Evropska komisija pa je pred kratkim predstavila predlog nove direktive. Je to dan danes še vedno pereč problem, tudi v Sloveniji?
Ja, ampak je tudi je še vedno pereč problem, vendar zaradi popolnoma drugačnih razlogov, kot jih nekateri navajajo. Tako, če na hitro pogledamo, bi lahko rekli, da so ženske na enakih delovnih mestih slabše plačane od moških. No, to v Sloveniji ni tako. Če gre za enako delovno mesto, je plačilo enako. Zakaj pa nastajajo te razlike in potem tudi v nadaljevanju recimo razlike v pokojninah, kjer imajo ženske na splošno manjše pokojnine, pa je razlog predvsem v tem, da je njihova karierna pot povezana velikokrat z materinstvom, z skrbjo za tudi starše in starejše in zaradi tega, bom rekla, imajo tudi nek manko v svoji delovni dobi, imajo tudi zaradi tega mogoče manjšo možnost napredovanja na višja delovna mesta, pa tudi to je res, veste, da na, recimo, na tistih delovnih mestih, ki niso tako dobro plačana, kot so recimo negovalke v domovih za starejše, tukaj boste v pretežni meri našli ženski kader. No, in to potem v statistiki nekako kaže na to, da so ženske manj plačane od moških. Ampak če ne pogledamo vseh teh vzrokov, zakaj je tako, potem ne moramo v bistvu niti priti do tega, kako se bomo lotili tega problema, da bo enkrat v nadaljevanju drugače. Sicer pa, ko ste že omenjali dva praznika, no jaz bolj praznujem ta materinski dan, ne, je zame lepši praznik, res praznik veselja in življenja, medtem ko mislim, da 8. marec pa nekako pri meni ostaja malce v ozadju.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, na Radiu Ognjišče spremljate pogovor z evropsko poslanko iz vrst Evropske ljudske stranke in Slovenske demokratske stranke, gospo Romano Tomc. Še vedno je glavna tema plenarnih zasedanj odziv na korona krizo. Prav na zadnjem zasedanju ste poslanci razpravljali o programu Evropske unije za področje zdravstva do leta 2027, EU for Health. Zdravje državljanov je na prvem mestu, ste zapisali. O čem točno ste se pogovarjali, gospa Tomc?
Lete, zdaj je tale zdravstvena kriza je pokazala, kako zelo ranljiva je Evropska unija na tem področju. Vsaka država članica ima pravico, to je njena suverena pravica, da sama ureja svoj zdravstveni sistem. V to Evropska unija ne posega s kakšnimi, rekla, obligatornimi direktivami, ampak izkazalo se je, da to povzroča tudi zelo veliko ranljivo. Še posebej pa smo ranljivi bili pri tem, da recimo velik del surovin za zdravstvo se uvaža. Odvisni smo od preostalega dela sveta. In ko pride do kakšnih takšnih izrednih dogodkov, potem vidimo, da smo pravzaprav goli in bosi. No, poleg tega, da iščemo rešitve, kako zdaj čim bolje se soočiti in čim hitreje prekiniti to korona krizo, pa je seveda naša pozornost usmerjena tudi naprej. Kaj takega se več ne sme zgoditi in Evropska unija zdaj dela na tem, da bo postala od ostalega sveta malce bolj neodvisna. Zelo, zelo veliko denarja se namenja za to, da bi se tudi na tleh Evropske unije spodbudil razvoj. In mislim, da je to res tista prava smer, v katero moramo iti. Jaz bi lahko rekla, končno smo se začeli pogovarjati o pravih problemih, s katerimi se soočamo in ki jih moramo rešiti za dobro Evropejk in Evropejcev.
Še vedno pereča tema je tudi cepljenje proti COVID-19. Slovenija je s cepljenjem pričela, med prvimi bili smo optimistični, da bo cepljenje potekalo po načrtih, vendar pa je prišlo do zapletov pri dobavi cepiv. Ustavilo se je celo cepljenje s cepivom AstraZeneca. Kako se s tem sooča Evropska komisija, ki je v imenu držav članic zadolžena za sklepanje pogodb?
Jaz še vedno pravim, da je bila ta odločitev, da Evropska komisija v imenu vseh članic opravi to naročilo, pravilna odločitev. Ne znam si predstavljati, kakšen boj bi se razvil med posameznimi državami, če bi vsaka naročala po svoje. Tako da to je bila prava odločitev. Ampak zdaj se izkazuje, da je bila pa Evropska komisija malce premalo pozorna pri sklepanju te pogodbe in ni vnesla določenih varovalk, ki bi zagotovile, da bi mi dobili cepivo takrat, ko je to potrebno, oziroma takrat, ko so proizvajalci tudi obljubili. Kot veste, proizvajalci so se dogovarjali tudi z drugimi državami sveta, in seveda sedaj ne dobavljajo samo Evropski uniji, ampak tudi vsem drugim. In seveda prihaja do zamud pri dobavi v Evropsko unijo. Mislim, da je bilo narejeno kar nekaj potez, ki peljejo v to, da se bodo dobave, v bistvu, da bodo hitrejše. Bi pa vseeno še komentirala tele zaplete zadnje z AstraZeneca. Mislim, da je to zelo aktualno tudi pri nas, tudi Slovenija je začasno, jaz bi rekla, za nekaj dni prekinila cepljenje s tem cepivom, ker naj bi se pojavljali stranski učinki. Pa vendarle se, če dalje bolj kaže, da te stranski učinki pravzaprav niso tako veliki, kot jo nekateri prikazati, da so povsem primerljivi z ostalimi cepivi in pričakujem, da bo cepljenje z AstraZeneca v naslednjih dneh sproščeno. Tudi mi se bomo cepili in tudi v slovenski politični vrh s tem cepivom, tako da bom rekla, to je še eno sporočilo javnosti, da tukaj ni nobene pretirane bojazni. Naj zaključim samo še s tem, da v Bruslju oziroma takole, ko se pogovarjamo s kolegi, se zelo velikokrat omenja tudi možnost, da je Evropska komisija oziroma da so države članice na nek način malce zagodle AstraZeneca zaradi njihovih, bom rekla, ne dovolj hitrih dobav. Nekako malce kazni, politične kazni tukaj v ozadju gre zaznati.
Gotovo pa bi morali mediji pri poročanju o tem manj zgodbo napihniti in delati bolj za skupno dobro.
Absolutno. Pri soočenju z epidemijo sploh je to zelo pomembno, pa tudi pri drugih stvareh. Poglejte, mediji predstavljajo neko vez med odločevalci in ljudmi. In če seveda mediji neko stvar napihujejo, če povzročijo med ljudmi strah, zmedo, poročajo dvoumno, prikazujejo samo eno plat medalje, drugo pa ne povejo, potem jasno ljudje, ki to poslušajo in berejo, so zmedeni. Zato jaz mislim, da je tudi zelo, zelo velika odgovornost na medijih, da poročajo seveda profesionalno, nepristransko, prikažejo obe dve strani zgodbe, ampak žal v Sloveniji mediji v veliko primerih niso samo neodvisni poročevalci, ampak so nekako tudi politični dejavniki, ki navijajo za eno stran ali pa za drugo stran. In neodvisna raziskava, ki je bila pred nedavnim objavljena, narejena in objavljena, naredila jo je Fakulteta za medije v Sloveniji, je jasno pokazala brez dvomov, da je velika večina medijev v Sloveniji levo usmerjenih, protivladno poročajo. To seveda nekateri že dolgo, dolgo časa vemo, ampak vedno so nam rekli, to je samo vaša percepcija, to je samo vaš občutek, ampak zdaj so pa tudi številke pokazale, da je temu dejansko tako.
Pred nami je še zadnji del pogovora z poslanko Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu, gospo Romano Tomc. Ponovno je bila ena od tem plenarnega zasedanja tudi Slovenija. Vlada Madžarske, Poljske in Slovenije očitajo vmešavanje v medije in medijsko svobodo. Je situacija v Sloveniji res tako slaba, da je potrebno naša notranje politična vprašanja odpirati na evropskem parketu?
Več kot očitno je, da gre tukaj za slovensko zgodbo. Kot veste, ta nezaupnica, ki jo je opozicija KUL želela prirediti vladi, je neslavno pogorela. In seveda sedaj so poskusi na vse načine, da se vladi škoduje tudi s pomočjo, bom rekla, bruseljskih institucij. In ni mogoče zatajiti, ker vemo, kako je potekalo to odločanje, da so temo o Sloveniji nekako prilepili k madžarski in poljski slovenski socialisti in tako, bom rekla, zelo, zelo brezsramno blatijo Slovenijo v tujini, posebej zato, ker gre za izmišljene zgodbe. Ljudje sami vedo, kakšna je v Sloveniji, seveda ljudje v Sloveniji sami vedo, kakšna je zgodba s slovenskimi mediji. Nedavno je to pokazala tudi ta raziskava, ki je še številkami potrdila, da dejansko v slovenskih medijih imamo problem, ampak ravno obraten od tistega, ki ga skušajo prikazati. Večina medijev je, bom rekla, povezanih s slovensko levico, je levo usmerjenih in poročajo protivladno. Seveda včasih na takšen malce sofisticiran način, ampak vendarle, evidentno se je pokazalo, da mediji govorijo proti vladi. Vlada in pa na drugi strani je tudi v času te korona krize namenila kar obilno tudi finančno pomoč, tudi novinarjem, kot recimo tistim, ki imajo status samostojnega podjetnika, tistim, ki so se znašli v krizi. Tako da medijski prostor v Sloveniji bi bilo potrebno spremeniti, to se strinjam, ampak bilo bi ga potrebno uravnotežiti na način, da ne bi bil tako levo pristranski. Naši kolegi v Bruslju pa želijo to zgodbo zlorabiti, prikazati popolnoma drugačno stanje in zato tudi poziv predsednika vlade, pa tudi sama sem se temu pozivu pridružila, že večkrat govorila tudi s komisarko Jurovo, naj vendarle institucije Evropske unije pridejo v Slovenijo, malce spremljajo, kaj se tukaj dogaja in potem na podlagi tega naredijo poročilo, ki bo jasno popolnoma drugačno, kot bi bilo tisto, če bi poslušali samo to, kar jim imajo, recimo, na plenarnem zasedanju povedati slovenski socialisti, pa tudi kolegi iz LMŠ-ja, to se pravi tisti, ki spadajo v skupino Renew. Mi se tega pregleda ne bojimo, mi imamo popolnoma čisto vest in seveda želimo, da se te stvari v Sloveniji izboljšajo, da je poročanje bolj neutralno, bolj nepristransko, manj navijaško, da novinari dejansko nastopajo kot neki prenašalci sporočil in novic prikažejo obe dve plati zgodbe, ne pa da včasih nastopajo tudi nekaj kot politični aktivisti.
Pa ostaniva v Sloveniji, eno leto je minilo od prisege vlade Janeza Janše, spopadli smo se z epidemijo, vlada je sprejela 8 paketov pomoči, sami ste tudi sodelovali pri pripravi teh paketov, vsem, ki jih je epidemija prizadela, a vseeno opozicija vladi očita, da dela slabo. Kako bi vi ocenili prvo leto delovanja aktualne vlade?
Jaz bi ga seveda ocenila kot odlično. Lejte, ne samo, da se je vlada spopadla z na začetku seveda nevzdržno situacijo povezano tudi z praznimi skladišči zaščitne medicinske opreme, da je morala začeti sprejemati ukrepe od prvega dne dalje. A veste, včasih pravijo, da mora imeti vlada na začetku 100 dni miru, ampak to seveda niso bili te časi. In po 100 dnevih je vlada Janeza Janše sprejela že nekaj paketov ukrepov za pomoč gospodarstvu in ljudem. In to se tudi kaže v rezultati. Ljudje so dobili marsikaj. Recimo, naj samo spomnimo, upokojenci so dobili 2-krat solidarnostni dodatek. Želimo pomagati tistim, ki so najbolj ogroženi. Seveda vseh težav ni mogoče rešiti samo za državno pomočjo. Vemo, da smo v zelo težki situaciji, ampak če gledam primerjalno z drugimi državami, ker imam ta pregled, je seveda Slovenija oziroma vlada razdelila ljudem in podjetjem precej več, kot so to naredile druge vlade. In zato so tudi napovedi za naše okrevanje boljše, kot so recimo primerjalno za druge države. Mi smo uspeli ohraniti recimo brezposelnost na neki obvladljivi ravni. Naša gospodarska rast je padla manj, kot je bilo napovedano, pa tudi okrevanje je napovedano boljše. Da ne govorimo samo o teh paketih pomoči, ampak zraven se je seveda delalo še vse ostalo. Vsi tekoči posli vlade. Poglejte, kaj vse smo naredili na zunanjem področju zunanjih odnosov z drugimi državami. Sprejemajo se tudi odločitve glede porabe teh milijard evrov, ki jih namenja Evropska unija za reševanje krize, tako imenovani načrt za okrevanje in odpornost. Vse to se dela in pripravlja in zraven še seveda sprejema tiste nujno potrebne ukrepe, ki so nujni za življenje in delovanje države.
In na koncu sva spet pri medijih, ki pogosto vse te stvari obrnejo v drugo smer.
Res je. Naj samo še enkrat rečem, ko sem pa tja poslušam tudi razprave v državnem zboru ali pa kakšno oddajo na televiziji, jaz se pravzaprav vprašam, ali ta opozicija v Sloveniji prepozna en samcat ukrep vlade kot pozitiven ukrep. Ampak ne spomnim se in ne najdem nobene izjave, kako bi opozicija vsaj eno najmanjšo stvar od teh res veliko stvari, ki jih je bilo dobro narejenih, pohvalila. Poglejte, pri tem pa seveda vsi pozivajo, da moramo biti bolj sodelovalni, da moramo stopiti skupaj. Jaz ne vidim nobene te volje strani, druge strani, da bi stopili skupaj. Opozicija je v Sloveniji izjemno, rekla, destruktivna. Ona ni samo opazovalka in kritik vlade, kaj vlada dela narobe, to je namreč tudi vloga opozicije. Ampak oni so rušilci te vlade in tudi s tem rušilci ukrepov, ki jih vlada sprejema za dobro ljudi. To ni dobra popotnica in mislim, da bi morali v Sloveniji resnično delati na tem, da nekako preskočimo, preidemo, zmanjšamo ta grozljiv razkorak in ta prepad med posameznimi politikami in da enkrat naredimo nekaj skupaj za dobro Slovenije in ljudi. In opozicija bi lahko recimo naredila en korak temu, da bi sprejela povabilo vlade k sodelovanju, k skupni pripravi predlogov za našo skupno prihodnost.
Poslanka Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu, gospa Romana Tomci, iskrena hvala za pogovor, želim vam vse dobro.
Hvala lepa, lep dan in nasvidenje.
Pogovor sem pripravil Alen Salihovič.